Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 23 гыйнвар шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Дөньяның кыйммәтле кәгазь базарлары ишелә. Гади кешегә моның йогынтысы нинди булачак? Икътисадчы Михаил Бернштам фикерләре. Михаил Касьянов Русиядә президентлыкка намзат буларак теркәлә алмаска мөмкин. Фәлестин Газза чигендәге дивар шартлатылудан соң меңнәрчә Фәлестин Мисырга агылды. Русия мәхкәмәсе татарларны кеше ашаучы дип сүрәтләүче тарих китабын аклаучы карар чыгарды. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Израиль Мисыр белән Газза шик буендагы вазгыять өчен Мисыр җаваплы дип белдерде. Швейцариянең Давос шәһәрендә 5 көнлек дөнья икътисади форумы ачылды. Афганстанда исламны мыскыл иткән мәкаләләр тараткан өчен журналистика бүлеге студенты үлем җәзасына хөкем ителде. Соңгы 50 елда беренче тапкыр Греция премьер-министры Төркиягә килде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта соңгы хәбәрләр. Кахира. Президент Хөсни Мөбарәк Мисыр хәрби кешеләренә Фәлестиннәргә Мисырга коралсыз кирип ашамлыклар алуны рөхсәт итәргә фәрман биргән. Бүген шик буендагы дивар шартлатылганнан соң дистәләгән мең фәлестинле Газза сызыгыннан шик аша Мисырга керде. Кахирадагы халыкара Кызыл Хаҗ комитеты Мисыр Газзадагы хәлне хаос дип бәяләде. Израиль тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Ария Мекел хәзер тәртип булдыру Мисыр эше дип белдерде.
Has no presence in that area.
Ул җирдә Израиль кешеләре юк, Мисыр белән Газза шик буенда бары тик Мисыр кешеләре урнашкан. Шуңа күрә килешүләр нигезендә тәртип урнаштыру Мисыр җаваплылыгында. Без моны Мисырдан көтәбез.
The border operates properly according to the signed agreements. We expect the Egyptians to solve the problem.
Бу Израиль тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Ария Мекел булды. Израиль вазгыяттан файдаланып Газзага шик аша корал һәм сугышчылар керә ала дип борчыла. Давос. Швейцариянең Альп тауларында урнашкан Давос шәһәрендә дөньяның сәяси һәм икътисади җитәкчеләре җыела башлады. Дөнья икътисади форумы 5 көн дәвам итәчәк. Анда каралачак төп мәсьәләләр АКШ икътисадының хәле һәм аның башка илләргә тәэсире, шулай ук климат үзгәрешләре. Форум кысаларында АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Пакистан, Афганстан, Украина президентлары белән очрашачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Сишәмбе 22-нче гыйнвар көнне Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасының 5 даими әгъзасы АКШ, Русия, Франция, Британия, Кытай һәм Германия Иранның атом программасына караган яңа резолюция өлгесе турында килеште. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров резолюция өлгесе Иран белән эш иткәндә уяу булырга чакыра диде. Брюссельдә бүген Иранның төп арадашчысы Сәид Җәлили Тәһран атом бурычларын тулысынча үтәде дип белдерде. Анда ул Европа Берлеге тышкы сәясәте башлыгы Хавьер Солана белән очрашам. Кабул. Афганстанда исламны мыскыл иткән материаллар тараткан өчен журналистика бүлеге студенты үлем җәзасына хөкем ителгән. Балх Төньяк Афган вилаяты баш хакиме белдерүенчә, 23 яшьлек студент интернетта ислам кагыйдәләрен бозучы мәкалә чыгарган һәм укытучылар университеттагы дуслары белән фикер алышкан. Берничә студент моңа шикаять иткән. Хөкем ителгән студентның туганнары апелляциягә биргәннәр. Афганстан журналистлар берлеге җитәкчесе бу карар белән килешми һәм Афган Афганстан президенты Хамид Карзайдан бу хәлне игътибарсыз калдырмауны сорый. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Косовоның бәйсезлек игълан итүе Русияның Абхазия һәм Көньяк Осетияга карата сәясәтен үзгәртмәячәк дип белдерде. Матбугат очрашуы вакытында ул Косовоның бу адымы аерылып чыгарга теләгән башка төбәкләргә үрнәк булачак диде.
У многих как-то укоренилось в умах, что Россия так активно.
Кайберәүләр Русия Косовоның бәйсезлек игълан итүен теләми кебек күренә, чынлыкта исә моның шулай булачагын көтеп ала алмый. Аннары күршедәге барысында да тони башлаячак деп ойлойм. Россия саясатын аңламауда мындан да зуррак хатта була алмый. Россиянең бер кайчанда Косово бәйсезлеген игълан иткәч, Россия Абхазия һәм Көньяк Осетияны тониячак дип әйткәне булмады.
Признаем Абхазию, Южную Осетию.
Косованың Албан жетекшілігі бейсізлікні олдағы отналарда иғлан етешеклерін білдірді. Лавров незақыны холғара қанун қысаларында шешірге керек дейді. Косово премьер-министрі Хашим Тачи бүгін Брюссельде Европа бірлігі әм НАТО рәсмилері білен ұшыраша. Сөйлешулерінің түп темысы Косованың бейсізлік иғлан етуі.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Мәскәу. Русияның үзәк сайлау комиссиясе президентлыкка намзат Михаил Касьянов җыйган имзаларның 170-е ялган дип хәбәр итте. Имзаларның күбесе 32% хисаплана алмый, чөнки имза куючылар турында мәгълүмат бузылган. Тагын 30 мең имза ярамый, чөнки кагазлар дөрес тутырылмаган. Барлыгы имзаларның 15% яраксыз дип табылган. Яраксыз имзаларның саны 5%-тан артмаска тиеш. Комиссия Касьяновны тиркәү мәсьәләсен 27 гыйнварда Рейшек. Калининградта шәһәр җитәкчелеге ризасызлар маршын уздыруга рөхсәт бирмәгән. Ул 27 гыйнварга планлаштырылган иде. Бу хакта башка Россия оппозиция коалициясенең Калининградтагы бүлеге вәкиле хәбәр итте. Алар акция уздыруны сорап шәһәр җитәкчелегенә узган атнада мөрәҗәгать иткән булган. Рәсми белдерүдә акциядә катнашучылар арасында низаклар чыкмасын өчен мэрия бу чарага рөхсәт бирмәде диелә. Коалициянең җирле бүлеге вәкиле рөхсәт булмаса да маршны уздырачак. Шакларын әйтте. Анкара. Греция премьер-министры Костас Караманлис рәсми сәфәргә Төркиягә килде. Бу Греция хөкүмәте башлыгының соңгы 50 елда Төркиягә беренче сәфәре. Ике ил арасында мөнәсәбәтләр Кыпрос Эге диңгезендәге шикләр кебек мәсьәләләрдә озак еллар киеренке булды. Әмма соңгы елларда җайлана башлады. Төркиягә соңгы тапкыр 1959 елда килгән Греция премьер-министры хәзерге хөкүмәт башлыгының абыйсы Константин Караманлис булган. Холливуд. Беренче тапкыр Казахстан фильмы Оскар бүләгенә тәкъдим ителде. Иң яхшы шетел киносы номинациясендә ярышта режиссер Сергей Бодровның Чыңгыз ханның яшьлеге турындагы Монгол дигән фильмы катнаша. Оскар бүләгенә ия булучылар 24 февральдә игълан ителәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Кушма Штатлар Үзәк банкы процент дәрәҗәсен киметкәннән соң дөньяның кыйммәтле кәгазь базарларында ишелү тукталган кебек булса да, белгечләр ул дәвам итәргә мөмкин дип кисәтә. Чәршәмбедә Давостагы икътисади форумда дөньяда рецессия башланырга мөмкин дигән фаразлар сүрәтендә ачылды. Нәрсә ул рецессия? Гади кешегә аның йогынтысы бармы? Шушы сорауларны без Стэнфорд университеты профессоры Михаил Бернштамга бирдек. Аның фикерләре белән сезне Али Гилми таныштыра.
Рецессия по формальному определению, принятому в Соединенных Штатах, это...
Кушма Штатларда кабул ителгән билгеләмәгә күрә, тулайым җитештерү 2 квартал рәттән, ягъни 6 ай кимесә, рецессия була. Еллык күрсәткечләрдә ул хәтта чагылмаска да мөмкин. Мисал өчен, 2001-2002 елларда шулай булды.
По годовым данным она не отражается.
Американ Үзәк банкының процент дәрәҗәсен киметүе вәзгыятьне яхшырта аламы? Яисә булар үзара бәйле түгелме?
Они связаны и смягчение произойдет.
Әйе, алар бәйле йомшару булачак. Ләкин бу чараның ярдәме зур була алмый. Чөнки кризис банк тармагында, кредитлар базарында. Процентны киметү акча күләменең артуына китерә. Ләкин кредитны арттырмаска да мөмкин. Шул ук вакытта торак тармагында финанс хәрәкәте башланса, ул аякка басырга да мөмкин.
И, соответственно, жилищный сектор может несколько поднять.
Ә долларга нәрсә булачак? Аның төшүе дәвам итәчәкме, тукталачакмы?
Кушма штатлар узяк банка процент дәрәҗәсен киметкән хәлдә, ә Европа һәм Япония узяк банклары аны тотып торган хәлдә, әлбәттә, доллар төшүен дәвам итәчәк.
Бу төшүнең дәрәҗәсен фаразлап буламы?
Сейчас такого рода предсказания очень опасны.
Андый фаразлар әлегә ышанычсыз, ләкин долларның салмак кына төшүе дәвам итәчәк. Һәм ул 1 еврога 1,5 доллар дәрәҗәсенә җитергә мөмкин.
И может, в общем-то, дойти до 1,5 долларов за евро.
Шушы вазгыятның гади кешегә нинди йогынтысы булачак? Әйтик, 2 елны алсак, Кушма Штатлар һәм Русияне. Бу илдәге гади кешеләр аны үз җилкәсендә тоячакмы?
Безусловно, но через разные каналы.
Әлбәттә тоячак, ләкин төрле яклап. Кушма Штатларда эшсезлек арту, хезмәт хакы төшү аркылы, ягъни инфляция эш хакы артуын узып барачак. Русиядә башкача. Анда бюджетның яртысы нефть һәм газ бәясенә бәйле. Рецессия башланса, нефть бәяләре төшәчәк. Бюджетка зыян киләчәк. Ягъни казнадан акча алып эшләүчеләргә, пенсия, сәламәтлек саклау тармагына зыян киләчәк.
Страдать бюджетники и пенсии, здравоохранение, то есть все, что происходит из бюджета.
Нефть бәяләре төшәр дип уйлыйсызмы?
Цены на нефть, скорее всего...
Якын арада төшәр кебек. Әйтик, Америкада рецессия 2% булса, нефть бәяләре 5%-ка төшәчәк.
На 2%, то мировые цены на нефть упадут процентов на 5.
Русия Үзәк сайлау комиссиясе Михаил Касьяновны Русия президенты сайлауларына намзат итеп теркәү өчен җыелган имзаларның 15%-дан артыгы яраксыз дип белдерде. Шулай итеп, оппозициянең төп намзаты саналган Касьяновны президент сайлауга намзат итеп теркәмәскә дә мөмкиннәр. Шулай ук Русияның кайбер төбәкләрендә Касьянов тарафдарларына басымнар һәм янаулар булган. Касьянов үзе Азатлык радиосына һәрбер имза җыючыны яклыячагын әйтте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Оппозиция лидеры булган Михаил Касьяновны президент сайлауларына намзат итеп теркәмәскә мөмкиннәр. Үзәк сайлау комиссиясе тикшерүләр уздырганнан соң аның өчен җыелган имзаларда хәрәмләшүләр бар дип белдерде. Президент сайлауларына намзат буларак теркәлү өчен җыелган имзаның 5%-дан артыгы ялган булмаска тиеш канун нигезендә. Россия Үзәк сайлау комиссиясе Михаил Касьянов өчен җыелган имзаларның бер өлешен 400 000 имзаны караганнан соң 15% ялган дип әйтте. Шул ук вакытта бары 170 имзаның гына хәрәмләшү икәнне ассызыкланды, ә калганнары я кәгазьләрнең дөрес тутырылмавы, я исә имза җыючыларның хаталары белән бәйле икән. Шуңа да карамастан 15% имза ялган булуы үз кешендә кала. Русия төбәкләрендә имза җыю белән шөгыльләнгән Касьянов тарафдарлары булган бүлек вәкилләре һәрдаим хакимият басымы астында эшләгәнен белдерә. Мисал өчен, Марийл республикасында Яшкарала шәһәрендә бүлек җитәкчесе Рөстәм Абдуллин кулга алынган иде. Аны хезмәткәрләреңне төрмәгә утыртабыз дип куркытып, ялган имзалар җыюымны таныйм дигән мәҗбүри рәвештә документларга кул куйдыртканнар. Икенче көнгә Абдуллинны кире каккан, аннан соң аны 48 сәгатькә яуып куярга булалар. Әмма моның кануны түгеллеген аңлап булса кирәк, шәһәрдән читкә чыкмаска буйырып, Абдуллинны җибәрәләр. Михаил Касьянов үзе Русия хакимияте өчен бу гадәт иде.
Откровенно сказать, конечно, мы понимали, что вся наша деятельность неприятна.
Дөресен әйткәндә, Русия хакимиятенә бу ошамый. Ошамый, чөнки без дөресен сөйлибез. Ә һәрбер дөреслек халыкка бик якын. Шуңа безне масса күләм мәгълүмат чараларына да якын җибәрмиләр. Бер генә телевизион канал да юк. Азатлык һәм Эхо Москвы радиосы гына безнең фикерләрне бирә. Шулай ук 1-2 газета һәм 2 интернет басма бар. Шуның белән бетте китте. Дәреслекне ишетергә теләүчеләр өчен бу бик аз, чөнки хаклыкны белергә теләүчеләр арта. Шуңа күрә хакимият безне һәрвакыт эзәрлекле һәм бу безнең өчен инде гаҗәпкә түгел.
И поэтому для нас это не очень удивительно.
Ди оппозиция башлыгы Михаил Касьянов. Русия төбәкләренең кайберләрендә, мисал өчен, Карашай-Шәрхәс республикасында җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе вәкилләре имза җыючыларның илләренә килеп сораштырулар уздырганнар, хезмәт урыныгызда проблемалар булачак дип янаганнар. Касьянов генераль прокуратурадан бу басымнарны тикшерүне таләп итте. Ул боерыкларның барысы да Мәскәүдән чирелгән дип саный.
Конечно, регистрация независимого кандидата это важное политическое событие.
Бәйсез булган намзатны теркәү билгеле зур сәяси вакыйга, ә һәрбер мөһим вакыйга нигезендә эшләрне иң зур жетекші халите. Бұл вертикаль негізінде шулай келенген. Яғни, ең юғарыда утрушы қор арқылы. Ә бүгін біз білуіпісе, юғарыда Путин утра. Дейді Халық демократик бөлігі жетекшісі Касьянов. Ол Русияда қазір барлық мәселелерінде иқтисад болсын ма, социал ма, Путин халите дейді. Хакумет мәхкәмә шығарырға тиешлі қорарларыны да Путин шығара, рәсми рәуіште тіркелмесе де шындықта бұшылайды Касьянов. Хәм сайлауларға келгенде де хакимия жеңілуден қорқа, шуңа жеңілуге кетерге мүмкін барлық ішірақларыны да бітіру, екі азайту яғын қорыды. Әмі Михаил Касьянов әлі өзіне жеңілерге ерте болуын айты.
Все идет в обычной технической логике. Прошла первая проверка, предусмотренная законом. Сейчас наступила вторая.
Хазыр барсы да тиешлі тәртіпте бара. Қанун негізінде тиешлі бірінші тикшірулер узды. Меңа Русия өзек сайлау комиссиясында имзаларыны тикшірунің икінші ширатына көшкенін білдірділер. Енді аның нәтижелері белгілі болғашқына, мені тіркеу яки тіркемеу мәселесіне келешекләр.
Будет приниматься решение, регистрация или не регистрация.
Дейді Азатлық радиосына берген әңгімесінде Касьянов. Михаил Касьяновна Русия президенті сайлауларына нәмзәт етіп тіркеу яки тіркемеу мәселесін өзек сайлау комиссиясы 27-ші ғинвар күні қорыяшақ.
Шәршәмбе көнне Фәлестин сугышчылары Мисыр белән Газза шегендәге диварны өлешчә җимергәннән соң меңнәрчә Фәлестин Мисырга агылды. Израиль Фәлестин сугышчылары һөҗүмнәренә каршы үзенең Газза белән шикләрен узган атнада япкан иде. Фәлестиннәр шиклар ябылу сәбәпле бер атна буена ягулык һәм азык-төлек кебек кирәк-яраклардан мәхрүм калды. Якын көнчыгыштагы хәлләр белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Бүгін таң атар алдыннан Ғаззада бомбалар шартлады. Мисыр белән Ғаззаны икіге айырған шик дивары тар-мар болды. Фәлестин соғышылары диварның үштен бір үлішін жемірді. Фәлестин халқы ішілген дивар паршалары үстіннен шикнен екінші яғына кешті. Қатынны ерлі, балалар білән міннеген халық Мисырның шик бойындағы Рефа шәһәріне ағылды. Онда халық бір атна бойына мәхрүм қалған кирәк яракларын алыр үшін кібітлерге юл тұтты. Израиль халықара басымнар сәбәпле шикләү карарын үлешчә җиңеләйтеп, ягулык һәм дару кертүгә рөхсәт биргән иде. Ләкин рөхсәт ителгән әйберләр халык ихтиҗын канагатьләндерерлек түгел. Бүген халык Мисыр шигендәге кибетләрдән өйләренә тапкан кадәр кирәк-яракларны төяп кайта. Кибетләрнең күбесе эшләми иде, шуңа кирәккән әйберләрнең күбесен таба алмый кайтабыз. Ди әйберләрен күтәреп кайткан Фәлестинне бер хатын. Мин монда балама сөт һәм диабет авыруы булган туганыма дарулар алыр өчен килдем, ди ул хәбәрчеләргә. Кишә полиция Мисыр шегенә узарга тиләгән йөзләрчә хатын-кызны һавага ут ашып, су белән куган иде. Чуалыш вакытында 60 хатын-кыз яраланды. Бүген исә шаһитләр сүзенә караганда, Мисыр полициясы халыкның шикне узуын тоткарламаган, аларның үтүен кырыйда басып күзәтеп торган. Газза шәһәреннән килгән ракета һөҗүмнәренә каршы Израиль төбәгене үз ишендә шикләгән иде. Шуңа Израиль шикләрне ачмаска кушса да, Фәлестин сугышчылары тарафыннан Мисырга шикне ачарга дигән басымнар арткан иде. Израильнең төбәгне үз ишендә ябу карарына халыкара җәмәгатьчелек тәнкыйт белдереп, моның гуманитар кризгә итәре алу ихтималы турында кисәткән иде. Европа берлеге исә Израильнең Газзаны шикләү гамәлен 1,5 миллион кешене җәзалау буларак тасвирләгән иде. Израиль исә яңа һөҗүмнәр булачагына борчылу белдерә. Бу хакта мусульман һәм гараб илләре таләбе белән Израиль рәсмиләре белән Фәлестиннәр арасында сөйләшүләр булса да, әллә ни нәтиҗә булмады. Израиль тышкы эшләр министры сүзчесе Агия Мәкәл булай диде. Әгәр дә чыгыш юлы ачылган икән, тиздән кириш ягы да ачылачак. Бу буршуга сала, чөнки сугышчылар бу шикне кеше һәм курал-яраклар ташу ишендә куллана башлаячак. Бу куркыта. Мәкәл, Израильнең Мисыр җирендә шик буенда хәрбиләре булмавы сәбәпле, анда тәртип урнаштыру Мисыр гаскәрие җаваплылыгына кала дип әйтте. Гуманитар ярдәмнәр, ягъни азык-төлек, көндәлек кирәк-яраклар шикләнгән шартларда Газзага кертергә рөхсәт ителәчәген белдергән Израиль тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе, шикләүләрне гамәлдән чыгару һөҗүмнең дәвам итмәвенә бәйле диде.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Президент Хосни Мубарак Мисыр хәрби кешеләренә Фәлестиннәргә Мисырга коралсыз кирип азык-төлек алуына рөхсәт итәргә фәрман биргән. Бүген шик буендагы дивар шартлатылганнан соң дистәләрчә мин Фәлестин Газза сызыгыннан шик аша Мисырга кирде. Швейцарияның Альп тауларында урнашкан Давос шәһәрендә дөньяның сәяси һәм икътисади җитәкчеләре җыела башлады. Дөнья икътисади форумы 5 көн дәвам итәчәк. Анда каралачак төп мәсьәләләр АКШ икътисадының хәле һәм аның башка илләргә тәэсире, шулай ук климат үзгәрешләре. БМО Милек Шурасының 5 даими әгъзасы АКШ, Русия, Франция, Британия, Кытай һәм Германия Иранның атом программасына караган яңа резолюция өлгесе турында килеште. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров резолюция өлгесе Иран белән эш иткәндә уяу булырга чакыра диде. Афганстанда исламны мыскыл иткән өчен дип журналистика бүлеге студенты үлем җәзасына хөкем ителгән. 23 яшьлек студент интернеттан ислам кагыйдәләрен бозучы мәкалә чыгарган. Афганстан журналистлар берлеге җитәкчесе бу карар белән килешми һәм президент Хәмид Карзайга бу хәлне игътибарсыз калдырмауны сорап мөрәҗәгать итә. Русиянең Үзәк сайлау комиссиясе президентлыкка намзәт Михаил Касьянов җыйган имзаларның 170-е ялган дип хәбәр итте. Барлыгы имзаларның 15% яраксыз дип табылган. Греция премьер-министры Костас Караманлис рәсми сәфәр белән Төркиягә килде. Бу Греция хөкүмәте башлыгының соңгы 50 елда Төркиягә беренче сәфәре. Беренче тапкыр Казахстан фильмы Оскар бүләгенә тәкъдим ителде. Иң яхшы чит ил киносы номинациясендә ярышта режиссер Сергей Бадровның Чыңгыз ханның яшьлеге турындагы Монгол дигән фильмы катнаша. Оскар бүләгенә лаек булучылар 24 февральдә игълан ителәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
22 гыйнвар кичендә башланган буранның Татарстанга күпме зыян салганын әлегә беркем дә әйтә алмый, мөхтәрәм тыңлаучылар. Иртә белән эшкә баручы гади халык аты юлы белән автобуста Казан түрәләрен сүксә, Түбән Кама районындагы 6 авыл, Кукмара районындагы 3 авыл утсыз һәм сусыз утыра. 23 гыйнварга каршы төндә бу авыллар өстендә карлы буран котырды. Иртән Казан читеннән үзәккә килүче автобусларда халык калай савыттагы балык кебек иде. Шәһәр түрәләрен Сазгородтан үзләренең эшенә кадәр менә бу кыймшанып та булмаган автобуста алып килергә иде дип зарланды кайберәүләр. Хава җитмәүдән баш әйләнә дип төшеп калучылар да булды. Тукталышлардагы халык кичкенә сабан туйны хәтерләтте. Тагын автобуслар эшкә чыкмаган дигән сүзләр еш яңгырады. 4-нче санлы автотранспорт хуҗалыгы шәһәрдә эре ширкәтләрдән берсе. Гадәттәгечә 90 машинада юлга чыкты дип белдерде эксплуатация башлыгы Лариса Васильева. Автобусларның начар йөрүенә ул юл чистартучыларны гаепләде.
Из-за погодных условий, неужели вы сами не видите? Нигде город не чистится.
Бу хәлләр барса да һава торышының начар булуыннан үзегез күрмисезме ни? Бер кайда да шәһәр чистартылмый, диде Лариса Васильева. Рәсмиләр бөтен булган кар чистартучы машиналар урамнарда дип белдерсә дә, алар урамда юк кебек иде. Татарстанның 22-сендә көчле буран көткәнлеген халык 21 гыйнвар көнне үк белде. Мобил телефоннарга бу хакта әйтәсез килде, радио телевидениедә дә игъланнар булды. Әмма бу хәл телене белә торып, үз тормышын куркыныч астына куеп, йөзләгән машиналар ерак юлга чыкты. Казан-Сембер юлының Апас районындагы Шангуты авылы янында 140-тан артык машина кар күп яу аркасында бүкүгә эләгеп төн кунып чыкты. Шундый ук хәл Казан-Чаллы юлында Мамадыш районының Яки авылы тирәсендә булды. Анда 120-ләп машина һәм алардагы 200-ләп кеше кар тузагында калган иде. Әлеге язма эфирга әзерләнгән вакытта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат бүлеге хезмәткәре Светлана Лебедева әле дә юлны чистартып коткару эшләре дәвам итә дип белдерде. Мәскәү юлының Чувашстан ягында 2 чакрымга сузылган машиналарны кар тузагыннан коткару эшләре дә дәвам итте.
Кукмарский район. В 3 населенных пунктах без электроэнергии остались жилые дома. Туда также выехала бригада энергетиков.
Кукмара районындагы 3 авыл утсыз калды. Анда бу зыянны бетерү өчен энергетиклар китте, диде Светлана Лебедева. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат хезмәте белдерүенчә, Казанның да төрле җирендә 16 йорт утсыз калган булган. Бу буран вакытында казанлыларның бөтенесе диярлек зыян күрде. Юлларны чистартып өлгермәгәнгә күрә, һәр кем иң кимендә ярты сәгатькә эшкә соңга калды. 23 гыйнвар кичендә дә шәһәр урамнарында озын-озын бөкеләр иде. Казанлылар мондый гадәттән тыш хәл вакытында хакимиятләрнең эшен ничек бәялисең? Халык авазын тыңлый әле, аларны Мәликә Басыр туплады.
Автобуста даже йөрәме, шәһәр хакимиятләре. Башка хәри буш кемеш. Тиш урынга барып җитеп булмый дисең.
72-нче маршрут әйбәт, 1 сәгать киттек. Троллейбус белән барып, гөр шәһәргә әйбәт, андарга таксига утырырга. Нихәтле расход. Кеше халык турында уйламыйлар вообще.
Почти слабовато. С утра там уже невозможно было. Ни проехать, ни пройти.
Зайдите в наш двор, и вся оценка на виду. Вообще не убирается. Завал такой, что пройти в подъезд нельзя.
А як тоңа арка живеш? Пар көп-көп. Шәһәр хакимиятенең эше шулай тора. Менә үзәк урамнарны сүзсез, конечно, җыештыралар. Тротуарларга кермиләр, тротуарларны горжелин хоз җыештыра, кибет, ресторан, кафе кирәләрен җыештырмыйлар алар.
Вообще бу урамны вообще җыймыйлар.
Никак не оцениваю, вообще не чистится город. По всему городу, то есть и на горках, и на кварталах, везде бываю, везде одно и то же, то есть везде снег, пробки.
Бик күп чистартырга кирәк, кирәк. Авыр.
Җиңел түгел инде, рәхәт түгел, кар кирәүләре. Иртән чыгасың?
Әйе.
Кирәк белән кирәбез инде, тракторлар, скверларда, жолларда, тротуарларны без үзебез кирәбез, кирәк белән.
Ага, сез нинди оешмадан соң?
Горвод зеленхоз.
Азатлыкта Казан авазы.
Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы биргән мәгълүматларда Татарстан өстендә котырган буран вакытында Казан-Сембер юлында 22 кеше утырган автобусның идарә югалуы аркасында авуы, Чистай районында 4 кеше утырган җиңел машинаның юл ситенә төшеп китүе турында да хәбәрләр бар. Зыян күрүчеләр булмады дип белдерелә. Юлда йөрү кагыйдәләре катлангач, юхиди хезмәткәрләре дә машина йөртүчеләр дә юлларда хукук бузу очраклары әзәер дип уйлаган иде. Инде бер ай узып бара, ләкин юл казалары саны кимемей. 2-3 мең сумлык штрафлар да 15 көнгә тоткарлауда юл кагыйдәләрен бозучыларны куркытмый. Алай гына да түгел, Татарстанда юхиди хезмәткәрләре белдерүенчә, вакытлыча сак астына алучылар өчен хәтта урыннар да җитми башлаган. Гадил Галәмәтдиннең язмасы әнә шул хакта.
Русиянең үзәк телеканалларында Казан турында сөйләүләр яшайды. Берничә атна элек газ шартлап ир җимерлү хәбәре шаккаттырса, бу чәршәмбе көнезен карлы буран турында сөйләүләр бара. Газ шартлау очрагыннан соң күп кенә оешмаларның электрон сәхифәсендә иминлек кагыйдәләре эленде. Ләкин бу максатта нинди генә эшләр алып барылмасын, кешеләр һаман үз язмышларына карата ваемсыз булып кала. Зур шартлауның сәбәпләрен кайберәүләр шулай ук кешенең ваемсызлыгында күрә. Әмма бу ваемсызлыкка хакимиятләрдә этәрәди Сания Әсәдова.
Только отопление гамәктән акча түли. Иләре һәр вакытта да салкын. Менә мин аларга барсам, мин алар вообще утыра алмыйм, искә кимеше. Шуңа күрә салкын вакытларда һәр вакытта да газ яндыралар. Мин әйтәм, ал бүлмәңә градусник, һәр бер бүлмәгә градусник куй, язып бар ниде температура. Мәктән акчага бит, мәктән кәлге җылтырга кирәк. Салкынрак булса 4 була, булмаса 2 сын яндыралар. Көне буе ял көне шимбә көнне илә ягында бөтенесен 4 комфортка яндыралар.
Еш кына ваемсызлык юлларда да күзәтелә. Рәсми мәгълүматларга караганда бер ел эчендә генә Русиядә юл хәлакәтләрендә 33 меңнән артык кеше вафат булган һәм 300 мең тирәсе тән җәрәхәтләре алганнар. Заманында Афган соғышында 15 мін кіші халак болған. Демек, ел сайын Русия елларында соғыштағы үлішілер білен шағыштырғанда 2 тапқырға көбірек кішінің ғымыр үзілі. Татарстанда есе ұзған елда 6 мін тересі ел қазасында 800-ге яқын кіші үлген, хам яқынша 8 мін кіші зиян көрген. Елда еру қағидаларыны яңа тәртіплерді кіртіп қарадылар. Әмі ел башынан оқ ел қазаларының саны кемімеген. Ел қаракаты еминлігі қызметкерлерінің еллық жиылышында Юхиди қызметі башлығы Рафкат Миниханов білдіргенше, ұзған ел ел қалакатынан келген зиян яқынша 20 миллиард сум деп бейеліні. Мұндай саннардан соң Русия шул есептен Татарстан ел қаракаты еминлігі идарасы да елларда тәртіп орнаштыру білен нықлап шығылленірге ойлады. Ел қағидаларын бұзған үшін ең зор жаза саналған 15 күнге тұтқарлау, әйлігірек бик сирак шырақтағына қолланылса, бүгінгі күнде Юхиди қызметкерлері білдіргенше, бұ ең кең қолланушы жазаларының бірсі. Сейшәмбі Татарстан ел қаракаты еминлігі идарасында ұзған мәтбуғат шырашуында білдіргенше, бүгінгі күнде Татарстан бойынша 729 машина үртуші 15 тәулікке тұтқарланған, оның 27-сі Қазан кішісі. Қайыр мәліметлері қорағанда, Қазанда мұндай тұтқарлау жерлерінде орындарда қалмай башлаған енді. Әмі мұңа да қарамастан, Юхиди башлығы Рифхат Миниханов та, президент Минтимир Шаймиев та бұ жазаны тағында арттыру яғында. Мұннан тұш, Юхиди қызметкерлерінің еллі отырышында, республика башлығы түрелерінің ел қағидаларыны бұзу ұшырақларына нық тұқталған. Оның фикірінше мұндайларыны видеоға түсіріп, оннан соң телевидениядан көрсетіп, халық алдында ұятқа қалдырға керек. Юлларда түрелерінің қоғидаларыны бұзған ұшырақлары еш бұла. Оларыны да жазаға тартырға керек. Телеканалар түшірсін, көрсетсін, бұл күрешінің ең яқшы ұсулы. Олар бит әлекім түгіл, ғади кішілер. Түре орны ол бүгін бар, ертеге юқ. Тәртіпіне біз мүшәйерге керек. Бұл 2000 түре құқық бұсса, екінші елға бұсан 10 кішіге ғына кемесе де, демек біздің сөйлешулер бұшқа кетмей. Яңа штрафлар тәртип кәме, ришвәт кәме. Мұны түгәләйтуі қиын. Тик яңа тәртипләр кертілгәш Юхиди хезмәткәрләренең ғәделерәк эшли башлауын бу хезмәткәрләр үзләре түбәндәге белән аңлатырга тырыша. Яңа елдан хәтта Юхиди хезмәткәрләре үз-үзләрендә җаваплылык калдырта башлаганнар. Гыйнвар аенда мондый 4 ишрак булуы билгеле.
Азатлыкта Казан авазы.
23 гыйнвар көнне наркотиклар әйләнешен тикшерүче Россия Федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе былтыр башкарылган эшләргә нәтиҗә ясады. Наркотиклар белән бәйле 5000 ярымлап тәртип бузу очрагы теркәлгән, 1000 ярым кеше җаваплылыкка тартылган. Әлеге идарә узган ел төнге клубларда да тикшерүләр үткәргән иде. Татарстанда наркотик кулланучылар артканмы, әллә кимегәнме? Хукук саклаучыларның эшчәнлеге бу өлкәдә ничек бәяләнә? Тулырак мәгълүмат Рөстәм Исхакый язмасында.
Мин үземдә клубларда теге элек наркотик кулланган кешеләр белән очрашканым да булмады иде. Аларның ни кыяфәттә булуларын да теге күз алдына китермәй идем. Менә наркополицейскийлар белән рейдка чыккачтын күп нәрсә күзләрем ачылды.
Дип башлады сүзен афьюн кулланучылар турында махсус тапшырулар әзерләгән телевизион журналист Фирдус Гымалдинов.
Анда аларның үзләренең серле агентлары бар. Гадәттә ул яш кешеләр, алар барып, карап, кемнең ни хәлдә булуын күреп, билгелиләр. Аннан соң чакырталар үзләренең наркополицейскийларын, аларның үзләренең махсус солдатлары бар. Солдатлар түгел инде, наркополицейскийлар инде. Спецназ килеп, шул егетләрне җыеп китә инде. Менә без барган вакытта, без чыккан вакытта рейдка бер унлап егетне һәм кызны җыйдылар, егетләр. Беренче чиратта кызлар юк иде. Ул юлы, ләкин башка вакытларда кызлар да була икән.
Шул 10 егетнең берсенең организмында наркотик матдә табалар. 15 кеше арасыннан 5-6 кешедә табылу очраклары да була, ди наркополицейлар белән төнге клублар буенча сәяхәт иткән журналист.
Клубларда амфетамин тарала. Ул шундый таблеткалар, аңа төрле рәсемнәр төшерелгән, шуны йоталар да, амфетамин тәсир астында кеше төне буе бер туктаусыз бии, сикерә, энергия барлыкка килә, ләкин ул вакыт чагына. Аннан соң депрессия башлана.
Егеттәме яки кыздамы наркотик матдә табылган очракта аларга нинди жаза бирелә икән соң?
Әгәр организмда наркотик матдә калдыклары табыла икән, инде син административ хокук бузган кеше дип саналасың. Әгәр синең организмда наркотик матдә табыла икән, аңа бик әс күләмдә генә штраф каралган.
Ләкин моның икенче ягы да бар. Наркополицейларга тотылган студентның укыган җирене аның наркотик матдә кулланганын җиткерәләр, күзәтү астына алалар. Теге яки бу клубта наркотик матдәләр табылса, бу клуб җитәкчелегенә дә кырын суга икән. Күңел ашу үзәге ябылырга да мөмкин. Гадатта наркотиклар әйләнешен күзәтчелек итү буенча Россия федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе зур күләмдәге афьюн һәм башка наркотик матдәләрне сатучыларны тоту белән шөгыльләнә. Фирдус Гыймалдинов сөйли башлаган, Казанның төнге клубларына сәяхәтне алар вакышка саныйлар икән. 23 январ көнне наркотиклар әйләнешен күзәтчелек итү буенча Россия федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсендә былтыр башкарылган эшләргә нәтиҗәләр ясаганда әйтелгән саннар шундыйрак булды. Республикада 8801 кеше наркотик матдәләргә бәйле диелгән диагноз белән исәптә тора. Башка яллар белән чагыштырганда Татарстанда афьюн кулланучыларның саны кимегән. Бу хакта журналист Фирдус Гыймалдинов та әйтеп киткән иде.
Наркоманнар саны, теге яңадан наркотик кабул итә башлаган кешеләр саны күпкә кими, күпкә кимеде соңгы елларда. Әйтик, ул 90-нчы еллар башында инде афәткә әйләнеп килгән булса, хәзер наркотик кулланучылар саны бермә-бер кимеде, беренче тапкыр наркотик кулланучылар саны.
Наркотиклар әйләнешен күзәтчелек итү буенча Татарстан идарәсенең еллык коллегия утырышындагы нәтиҗәләргә карап китсәк, авыруларның күбесе 30 яшка кадәрлеләр. Наркоманнар күп шәһәрләргә Казан, Бөгелмә, Яршалы, Әлмәт керә. Иң зур хирайынны былтыр декабрь айында Бөгелмә районында табалар. 3 килограммга якын наркотик матдә белән Урта Азия кешесе тотыла. Бу кешене 8 елдан алып 20 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр икән.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Урта мәктәпләрдә 6-нчы сыйныф өчен Преображенский һәм Рыбаков әзерләгән тарих китабын мәктәп программасыннан алдыру шикаятен Мәскәү мәхкәмәсе канәгатьләндермәде. Радиобызда хәбәр иткәнебезчә, бу китапта татар халкын мыскыллап, дөреслеккә туры килмәгән юллар язылган иде. Әлеге шикаятне әзерләүчеләр Русия мәхкәмәсе баскычларын үткәч, Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә җыена. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Чаллыда яшәүче Фаик Таҗиев, Мүнир Сиддиков, Рафкат Сагидуллин шикаятларын Мәскәүнең Тибер районы мәхкәмәсенә узган елның август айында җибәрәләр. Аларның шикаяты инде алда әйтелгән 6-нчы сыйныф өчен Преображенский һәм Рыбаков тарафыннан әзерләнгән тарих китабы белән бәйле. Бу китапны Русия мәгариф һәм фән министрлыгы раслап мәктәпләргә тарата. Мәхкәмәгә бирүчеләрнең нәрсә белән риза булмауларын исегезгә төшерәм. Алар шушы уку китабында тарихи яктан дөрес булмаган вазгыят, тарихи вакыйгалар бер яклы гына күрсәтелә дигән фикердә тора. Ягъни, урысларның гына данлы, көчле, шөһрәтле халык булуы сурәтләнә. Ә менә татарлар әлеге ватан тарихи китабында кыргыйлар, кансызлар, хәтта кеше ашаучылар буларак күрсәтелә. Татарларның учакта кеше кыздыруларын сурәтләгән рәсем дә бирелгән. Русия мәктәпләрендә кулланышта булган шушы тарих китабын Таҗиев, Сиддиков һәм Сагидуллин мәгариф системасыннан һәм сатудан алдыруны таләп итәләр. Мәскәү мәхкәмәсе әлеге шикаятны карауны 2 тапкыр кичектерде һәм менә 22 гыйнварда Тибер район мәхкәмәсе аларның таләбен кире какты. Мәхкәмәгә шикаят бирүчеләрнең берсе, Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев, без Мәскәүгә барып, сандугач булып сайрасак та, нәтиҗә шундый булыр иде, диде Азатлык радиосына.
Мәскәүнең Твер сүзендәге карар әлбәттә безнең гаризаны шикаятны канәгатьләндермәде, кире какты. Без бүтән нәтиҗә китмәгәндә идек. Чөнки без Россиядәге суд халатын яхшы беләбез. Бигрәк тә милләтара мөнәсәбәтләрдә, милләтләрнең тигез хукларын яклаганда әле бер кайчанда андый шикаят канәгатьләндергәне юк дип саныйм мин.
Беренче тапкыр мәхкәмә эше билгеләнсә дә Мәскәүдә, сез анда менә үзегез бармадыгыз. Менә шушы шикаятны бирүче булсагыз да, менә бу шушы мәхкәмә эшенә битараф булдыгыз шикелле.
Без әлбәттә битараф булмадык. Безнең Мәскәүдә үзебезнең ышаныч кәгазе биргән вәкилебез бар, шуның аша эшләдек. Судта ул катнашты. Моннан без өчебез дә тезелешеп барган булсак та, суд карары шундый ук булган булыр иде.
Әмне инде алга таба хәзер ничегрәк хәрәкәт итмәкче буласыз?
Алга таба Мәскәүнең шәһәр судына шикаят биреп, соңыннан анда да канәгатьләнү булмас дип өмет уйлыйбыз инде без, өмет итмибез, уйлыйбыз. Шуннан Европа судына бирү планлаштырыла.
Фаик Таҗиев, Мөнир Сиддиков, Рафкат Сагидуллин шикаятында мондый юллар бар. Ватан тарихи китабында шушы ватан территориясында яшәгән башка милләтләр хакында материаллар юк. Моннан башка халыкларның тарихы өйрәнүгә лаек түгел, яки Русия урыслар өчен генә булып чыга. Шаллылар китапны мәгариф системасыннан алдыру белән бергә уку әсбабындагы татарларга кагылышлы язмаларны мәктәпләрдә тарих һәм җәмгыять белеме укыту дигән журналда кире кагуны таләп итә. Шулай югалар рухи зыян өчен һәрберсенә 5 миллион сум акча сорый.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 23 гыйнвар Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, дөнья яңалыклары белән танышып үткәннән соң Башкортстан хәбәрләрен тарих китабы мәсьәләсендә Мәскәү мәхкәмәсендә шаллыларны вәкиллек иткән Мөхәммәт Минашев сөйләгәннәрне ишетәсез. Самар мәгариф министрлыгы православ чиркәү белән мәктәпләрдә православие укытуны арттыру турында килеште. Ул хакта Самардагы хәбәрчебез сөйләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мисыр президенты Хосни Мубарак Мисыр хәрби кешеләренә Фәлестиннәргә Мисырга куралсыз кирип ашамлыклар алуына рөхсәт итәргә фәрман биргән. Бүген шик буенда дивар шартлатылганнан соң дистәләгән мең фәлестинле Газа сызыгыннан шик аша Мисырга кирде. Швейцарияның Альп тауларында урнашкан Давос шәһәренә дөньяның сәяси һәм икътисади җитәкчеләре җыела башлады. Дөнья икътисади форумы 5 көн дәвам итәчәк. Анда каралачак төп мәсьәләләр АКШ икътисадының хәле һәм аның башка илләргә тәэсире шулай ук климат үзгәрешләре. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасының 5 даими әгъзасы АКШ, Россия, Франция, Британия, Кытай һәм Германия Иранның атом программасына караган яңа резолюция үлгесе турында килеште. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров резолюция үлгесе Иран белән эш иткәндә уяу булырга чакыра диде. Афганстанда исламны мыскыл иткән материаллар тараткан өчен журналист Тек бөлеге студенты үлем җәзасына хөкем ителгән. 23 яшьлек студент интернетта ислам кагыйдәләрен бозучы мәкаләләр чыгарган. Афганстан журналистлар берлеге җитәкчесе бу карар белән килешми һәм Афганстан президенты Хәмид Карзайдан бу хәлне игътибарсыз калдырмауны сорый. Русияның үзәк сайлау комиссиясе президентлыкка намзат Михаил Касьянов җыйган имзаларның 170-е ялган дип хәбәр итте. Барлыгы имзаларның 15% яраксыз дип табылган. Яраксыз имзалар соны 5%-дан артмаска тиеш. Комиссия Касьяновны теркәү-теркәмәү мәсьәләсен 27-нче гыйнварда караячак. Греция премьер-министры Костас Караманлис рәсми сәфәргә Төркиягә килде. Бу Греция хөкүмәте башлыгының соңгы 50 елда Төркиягә беренче сәфәре. Беренче тапкыр Казахстан фильмы Оскар бүләгенә тәкъдим ителде. Иң яхшы чит ил киносы номинациясендә ярышта режиссер Сергей Бадровның Чыңгыз ханның яшьлеге турында Монгол дигән фильмы катнаша. Бүләккә тәкъдим ителгән башка әсәрләр арасында Польша режиссеры Андрей Вайданың «Хатынь» фильмы, Икенче дөнья сугышы вакытында совет гаскәрләренең «Хатынь» урманында Польша хәрбиләрен атып үтерүе турында, шулай ук 12 исемле фильм бар. Анда Никита Михалков үги әтисен үтерүдә гаепләнгән бер чечен егетенең язмышын сурәтли. Оскар бүләгенә ия булучылар 24 февральдә игълан ителәчәк.
Дөнья яңалыклары белән Алсу Кырмаш булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Казан, Самардагы көчле буран Уфага да килеп җитте. Атна кичтә Башкортстанда җил тагын да көчәер дип көтелә. Башкортстанда гаиләләрне социаль яклау юлында кайбер төр гаиләләр милек салымыннан азат ителә. Мөселман оешмалары эшен үзара килештерү белән шөгыльләнәчәк шура төзелде. Azatlık dolkunlarında Başkırtistan haberleri Ufa'dan Münir Vafin.
Başkırtistan'da Müslüman uyuşmaları eşin geliştirme şurası düzüldü. Ona Rusya İslam İnstitutu, Uzak Diniye Nazareti hem Başkırtistan Diniye Nazareti başları, medrese yetekçileri, Respublika hükümeti karşısındaki Din İşleri Şurası vakilleri kirdi. Müslüman uyuşmaları eşin geliştirme şurasının birinci oturuşunda dini oku yurtlarında bilgiçler hazırlayıp esbablar çıkarı kubik meseleler koraldı. Başkırtistan Prezidenti Murtaza Rahimov reytini kasıymadı. Rusya'nın halık fikrin üreni uzagi uzgan yıldagi yildagi eng bilgili kişiler reytingin beyan etti. İhtibar etigiz siyasetçiler tugul, bilgili şahıslar. Olar arasında siyasetçiler de galim, yazışı, jırşı, rejissörler de bar. Reytingka 150'ye yakın kişi kirgen. Tübek jitakçilerinden onda Tatarstan Prezidenti Mentimir Şaymiyev, Kuzbas ülkesi gubernatoru Aman Toliyev kebek jitakçiler kirse de Başkırtistan Prezidenti Murtaza Rahimovka reytingde oran tabılmağan bulup çıktı. 2008 yılında Başkırtistan'da gaylani sosyal yaklau yılı deyip ilan etu bilen gaylalarını koybir sosyal yaklau şuraları da kurele başlandı. Bu yıldan milikke solum alu tuktatıldı. Lakin bu bar gaylaga da qağılmay. Ekub balalı, garip balalar bulgan, ullıqa balalar aluşi gaylalarga gine qağıla. Bu turuda hizmet hem halkın sosyal yaklau ministri Firuz Yemalitinov bildirdi. Ул республикада гаиләләрне яклап үткәрелгән сәясәт Россиянең башка бер генә төбәгендә дә юк диде. Моңа мисал итеп, инде 7нче ел 4 балалы гаиләләргә аена 1000 сум, бишәмәндә күбрәкләргә 1500 сум акча түләүне әйтте.
В плане решения вопроса поддержки семьи, материнства и детства Башкортостан накопил немалый опыт. В республике установлен целый ряд льгот и пособий, которых нет в других регионах страны. Уже седьмой год выплачиваются ежемесячные пособия семьям, имеющим 4 детей в размере 1000 рублей. Кстати сказать, количество получателей более 6000 семей, 5 и более детей 1500 рублей. На выплату данных пособий из бюджета республики ежегодно выделяется более 120 миллионов рублей.
Бу республиканың хизмет һәм халыкны социаль яклау министры Федус Ямалтинов булды. Әлеге түләүләр республика казнасына елына 120 миллион сумга төшәчәк. Россиянең яңа парламентында Башкортстаннан сайланган депутатлар шактый югары урыннарга утырды. Иң югары урынга Павел Крашенинников утырды. Ул ватандашлар, җинаят, арбитраж кануннар чыгару комитеты рәисе итеп сайланды. Аның бер урынбасары Андрей Назаров та Башкортстаннан сайланган депутат. Башкортстанның ике сенаторы Рәмил Искужин, дәүләт төзелеше һәм конституция кануннары чыгару комитеты рәисе урынбасары, Стәрлетамакның элекке мэры Спартак Ахмәтов, дәүләт думасында оештыру эшләре үткәрү һәм регламент комитеты рәисе урынбасары итеп сайландылар. Александр Фурман җирле үзидарә комитеты рәисе урынбасары итеп сайланды. Олар барысы да бердәм Россия фиркасыннан. Шулай итеп, Башкортстан депутатлары шактый югары урыннарда эшләячәк. Башкортстанның Ярсенле телевидение хезмәткәре наркотикларда янды. Башкорт телевидениесенең Нефтекама шәһәрендәге хәбәрчесе синтетик наркотиклар таратуда гаепләнеп кулга алынды. Башкортстанда хәбәрсез югалучы кешеләр саны 475-кә җиткән. Бу турыда Ичке эшләр министрлыгының эзләү идарәсе башы Владислав Горкавцев белдерде. Мәскәүдә Казанда булган буранлар Башкортстанга да килеп җитте. Республикада көчле буранлар башланды. Иртәгә ул тагы да көчәеп секундына 21-26 метрга кадәр җитү ихтимал диләр. Шулай дип республиканың һава торышын күзәтү хезмәте башы Анна Казаева белдерде.
В течение этих суток ветер 21-26 по республике мы ждем, и поэтому ожидается на дорогах снежный занос, ухудшение видимости в метелях.
Бу республиканың һава торышын күзәтү хезмәте башы Анна Казаева булды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы шторм кисәтүе ясады. Республика халкын сәфәләргә чыкмаска чакыра. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Инде азатлыкның шаулыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз ишеттергәнчә, 22 гыйнварда Мәскәү мәхкәмәсе татарларны кеше ашаучы дип сүрәтләүче тарих китабын аклап карар чыгарды. Әлеге мәхкәмәдә шаулы татарларын Мәскәүдә яшәүче җәмәгать эшлеклесе Ватан фирқасы җитәкчесе Мөхәммәт Минашев вәкиллек итте. Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Каримова Минашевтан мәхкәмә утырышының ничек узуы турында сорашты.
22 гыйнварда Мәскәүнең Твир район мәхкәмәсендә ишаллы кешеләре Сагидуллин Таҗиев һәм Сиддиковларның Россия Федерациясе фән һәм мәгариф министрлыгы өстеннән бирелгән шикаятләрен тыңлау булды. Бу шикаятта алар Преображенский һәм Рыбаков дигән авторлар язган «История Отечества», ягъни «Ватан тарихы» дәреслеген басып чыгаруда мәгариф министрлыгын гаеплиләр. Шикаят бирүчеләр фикеренчә, бу китапта Россиядә яшәүче милли азчылыкны, шул исәптән татар халкын кимсеткән фикерләр бар. Мәхкәмәгә шикаят язучылар Мәскәүдәге Ватан партиясе рәисе Мөхәммәт Минашевка ышанычнәмә биреп, мәхкәмәдә аның катнашуын үтенгәннәр. Мәхкәмә утырышлары берничә тапкыр билгеләнеп кичектерелгән булса да, ниһаят 22 гыйнварда бу хакта тыңлаулар узды. Мөхәммәт Минашев бу мәхкәмә утырышы турында булай диде.
Утрас болды, судья Сивалкин, представитель Министерства образования и науки Российской Федерации болды. Егел Чалдан беркемдә килмәде, алар миңа ибәрләр доверенность максус, что мин аларны бирдә мәхкәмәдә вәкиле булыйм. Доверенность буенча, менә инде әзерләнгәйнем бу судка, чыгышта ясарык дип уйлагадым, чыгысым зор булып чыкты, бер ике сәгатьлек. Судья миңа бирмәде чыгысымны, ул бүлде, туктатты, әйтә, ну ярар, аңласыла, сез позициясын яклыйсыз, сезнең позиция аңласыла, ди. И чыгысымны аңа бирдем. Ну, беренчен, бу эз барышында ходатайство бирдем, анда ходатайство, анда сырадым кертергә документлар, бу дәлилләрне избатлый торган дәлилләр, менә бу 2001 елда Татарстан бу мәгариф министрлыгы кармагында җыелган, төзегән булган комиссия, бу дәреслекләрен тикшерү буенча, менә шушы комиссияның анда выводы, чыгышы, нәтиҗәсен, аннан соң, аннан теге интернеттан алган идек анда Саратов, Государственный университет Саратовында Рашитов Фрид Айнович, ул анда тарихи фәннәр докторы, ул анда язадыр бу ниләр турында, дәреслекләр турында. Аннан соң кандидат филологических наук Сафи Улина ИРР, аның да бирдем ниләрен, ул тоже менә бу дәреслекләр турында, бу система, мәгариф системасы, Рәсәнин системасы турында язадыр. Аннан соң бирдем тагы бер мәкалә Петров, Валерий Петров язган, учебник, разжигающий межнациональный рост депутаган, визенің мәкәләсен. Барса шы дәреслікке карата, мен аларды барсында судға бердем ғадата істіпірен. Мен сөйлеп бұдырияш, мені сұрайдар. Сіз әйті, бұ нені исковой заявлениен әйті, яқлысыз мы? Мен әйтем, әлбәтті, яқлыйым. Бұ неден сұрайдар представитель Министерства образования и науки Российской Федерации сұрайдар. Әсіз бұ неге қаршы мы? Тіге әйті қаршы. Ну вот, свай был, газайте, решение, значит, такое, отказать, не удовлетворять требования истцов, отказать в полном объеме.
Шушук Махкемеде Мухаммед Минашев бу дәреслекне Русия Федерациясында канун буенча экстремист әдәбият дип тыелган китаплар исемлегенә кертергә дигән гариза да бирергә ниятләгән, ләкин ул гаризаны кабул итмәгәннәр. Ә инде мәгариф министрлыгы бу китапны экстремист әдәбият дип танудан баш тарткан.
Бу дәреслек кертергә тиеш федеральный исемлеккә кайсы тыелган әдәбият, литература, тыелган әдәбият, шушы исемлеккә кертергә тиеш. Ул әйтә, юк, әлбәттә бездә каршы, бездә алды дәреслекләр юк, ди. Ну, әйтәсем килә, бу беренче мәртәбә, әсе җитди суд ул. Беренче мәртәбә без менә бу Россиянең мәгариф системасын судга бирделәр бу егетләр. Менә беренче аның утырышы булды. Мин аны шулай дип аңлыйм. Билгеле, киле без аны былай калдырмаячакбыз, анда решениесен барып алырмын, аннан кассационный жалобы беребез Мосгорсудга ала берсе. Жиңгәнче алга таба, чөнки бу моны туктатырга ярам. Менә шуңа күрә дә инде судга бәлки бу булгандыр, ни көтелмәгән мәхәл. Анда булды, тагы 6 кеше, яшь кешеләр килделәр бу мәхкәмәгә. Тоже алар әйтләр, без килербез, тагы да, теге городской судка да күбрәк килербез, диләр. Мәм, ул сезә тоже бик күңелле. Әйе, мәскәүләр килделәр, татарлар килделәр.
Bizim Rusya mahkemesinin dürüs karar çıkarıyor, şanalasız mı?
Yok, şanalmıyım. Çünkü Rusya'da hele birkaç anda gadel mahkeme bulganı yok. No, bilmiyorum, hele de olmazdı. Bilmiyorum, ama no, ne var? Bolar mı onun kararı, bizge yaklı mı, bizge yaksız mı? No, turmuş üzgeremeydi. Sonra göre avol mahkeme bizge gadel bulur deyip ben oylamayayım.
Mahkemege şikayet bir üçlerinin tilege kanaatlendirilmese de, Muhammed Minashov mahkeme oturuşunda bu süreçler bulunu da jingu deyip sanıyor. Biz tuktap kalmayacak biz deyol. Hazır indi bu mahkeme kararı bilen tanışkandan sın, biz yonadan şehir mahkemesine birecek biz. Gerek bulsa Avrupa mahkemesine de barıp jitecek biz, dedi Muhammed Minashov.
Ну, біз ана ойлым, мен аны жеткіріп біз неге деп тіге Евросудға пұшыл, аның нәтижесі бәрбір болачак.
Шулай итіп, 22-ші ғинварда бір түркім шаллы кішілерінің отечествы истории, ватан тарихы дәрісілігін бастырып шығарыға рұқсат берген Русияның мәғариф министрлігі үстінден язылған шикаяты қоралды. Мәхкеме қорары біздің милләттәшлеріні яқлап шығарылмаса да, Bu mahkemede şanışname bilen katnaşkan Muhammed Minashov bunu jingu deyip atay. Hem ol bu mahkemede bir neşegine Moskva Tatarı katnaşkan bulsa, şehir mahkemesine kubrek kişi kelir deyip niyetli. Eğer de Rusya mahkemeleri bu şikayetini kanaatlendirmeseler, Avrupa mahkemesine de müracaat iteşek biz, dedi Muhammed Minashov. Nazife Karimova, Azatlık Radyosu, Moskva.
SMS geldi.
Azatlık topşuruları durunda fikrinizi siz hazır SMS bilen de jiber alasız.
Plus 7 960 055 17 29.
Yana yaşlıklarının telefonunuzga kiliyon tilisiz mi?
Plus 7 960 055 17 29 numarına SMS jiberiniz.
SMS kildi.
Rusya Mağarif Ministerliği mekteplerde okuşlarga totarlarını kişi aşauşlar deyip suretlev bilen birge pravoslaviyini üretuinde kişi öte bora. Samar ülkesinin Mağarif hem fen ministerliği Rus pravoslav şirkevi vekili bilen şul turuda kilişu imzaladı. Samar mekteplerinde pravoslavi nigizleri mağarşıda uqtılaydı. Hazır ol tağında ortaşaq. Samardan Şamil Bahauddin haber ite.
Samar ülkesinin Mağarif Hem fen ministri Dmitri Avchinnikov, arhiyepiskop Sergey bilen üzara hizmetteşlik turundagı kirişüge imzalar koyuştular. A dokumentnin işteligi tübendegiden gıbaret. Sentyabrning birinden mekteplerge federal standart kirtile. A ul standartta barlık mekteplerde de atnasına 2 saat pravoslav kulturası derslerin okutuğu küzde tutula. Elik, mektep hem regional komponentler Barşak'ta atmasına bir güne sagat okutula idi pravoslav kulturası. Dmitri Avchinnikov bildirüünce Samar ülkesindeki barlık mekteplerde de pravoslav kulturası tüp predmet bulup kireşek. Bugünkü günde pravoslav kulturası derslerin okutur için 600 okutuşu hazırlengen. Ülkenin 55 mektebinde bu fen indi okutula. Bu yıl bu fen tağın 19 mektepke kirtileşek. Samar ülkesinin 12 min okuçusuna pravoslavi mektepler aşa sindirile başladı. Şamil Bahauddin, Azatlık Radyosu, Samar.
Qadirli tinglovchilar, Ozodlikning internetdagi sahifasiga Yangi Qasr radiosida Ozodlik radiosi topshiruvlarining to'lisincha to'xtatiluvi turunda turli fikrlar kela. Endi xabar etuvchi bu atna boshidan Yangi Qasrda 1 yil chamasi efirga chiqib kelgan Ozodlikning 20 minutlik xabarlar to'planmasi topshirilmay boshladi. Ozodlik.org sahifasida o'quvchilarimizning bugun yozib qoldirgan qaysi fikrlari munday. Татарстанның Балык Бистәсе районыннан Мәүлид, татар халкының аңы артудан куркалар, Мәскәүдә татар түрәләре. Алар безне татар радиоларыннан шырдый бирдый җырлар гына тыңлатып, күрше халык кебек басынкы ни әйтсәләр дә лебәйкә дип утыручы халык буларак тәрбияләмәкче булалар дип яза. Ә менә Казаннан Рәсүл Борчылмагыз Яңа гасыр радиосы Шәймиевләр гаиләсе радиосы бу радиодан еракта торып азатлык тагында бәйсез һәм кыюрак була ала. Яңа ғасыр радиосы үзі де шулай етіп, тағында рейтингін юғалташақ. Онда тыңлар нәрсе юқ бит, сайтығыз матур бит, шунда біз сізіні ұқып хәм тыңлап барабыз дей. Радик Рәсүл білін келішмей. Рәсүл туған біршілірға керек, біз радионы интернетта тыңламейбіз. Менім ғайлә әтияни FM yaşlıklarında radyo yabıla deyip bir birşula keşkine bulsa da tragediya bik tilesek de kıska dulkundan tınlap bula. Ama bik ağır alayışlarga mının neticeleri naşar, biz dağın bir mühim məğlumat şağanağın yuğalta bizdi radik. Siz de ozatlık sahifesinde uz fikriniz neytirge tilesegiz, uzigiz bilen ilimtege kuru mümkünlüğünde yazıp kaldırsağız idi hürmetli tınlavşılar. Ozatlık sizning fikringizni o'z tovushingiz bilan eshittirishga tilaymiz. Sizdan fikr taqdimlar, so'rovlar, SMS'lar kutib qolamiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi programmamiz shuning bilan tamom. Uni Pragadagi studiyada Noifoq Mololov bordi. Sizga isanlik, iminlik tilab qolamiz. Sog' bo'lingiz.